Šobrīd jūsu skats vērts visjaunākā kūdīgas dievnama virzienā, dēvēta par Svētās Annas evaņģēlisko luterisko baznīcu. Tā celta par ziedojumiem. 1904. Gadā pēc arhitekta Vilhelma Neimaņa projekta neogotiskā stilā. Par to liecina baznīcā esošie dekoratīvie zvaigžņu tipa velvju griesti. Pašreizējo interjeru ar gleznām un vitrāžām baznīca ieguva Latvijas brīvvalsts gados. Tad baznīca ieguva arī savu vērtīgāko mantojumu – ērģeles, kuras tūlēk konstruēja viens no izcilākajiem igoņu ērģeļu būvētājiem – Augusts Terkmanis. Baznīcā atrodas arī kristāntrauks, ko 1660. Gadā hercogs Jēkabs ziedoja kūdīgas vācu draudzei. Vēlāk vācu draudzes mācītājs to uzdāvināja jaunajam latviešu dievnamam. 1922. Gadā baznīcā tika nodibināta svētdienas skola bērniem, kas pastāvēja vien 18 gadus. Tajā pašā gadā tika izveidots arī baznīcas draudzes koris, kas 1953. Gada novembrī piedalījās nozīmīgā pasākumā – pirmajos baznīcas koru dziesmu svētkos. Kuldīgas svētais lūkšanu nams var lepoties arī ar to, ka tā dievkalpojumi tikuši vairākārt pārraidīti Latvijas radiofonā.